Sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Peter Pham oyo azalaki kino sikoyo motindami ya États-Unis pona etuka ya Grand Lac atiami motindami pona etuka ya Sahel kolanda département d'État ya États-Unis. Elongo na ambassadeur ya États-Unis na Ecole Congo Démocratique, Peter Pham asungaki bakonzi ya sika ya Ecole Congo Démocratique kozongisa bundeko makasi na États-Unis. Atiamaki loko la motindami ya USA tope États-Unis na Grand Lac na novembre 2018 a Zalaki Kala, vice-président ya Cercle ya Réflexion Atlantique Council ya Washington ya mbona mapunami ya 2018 na RDC a Telemelaki manda ya misato ya bokonzi ya Joseph Kabila. Ba contact zomi na moko ya bakoni ya Ebola ba bimisami na esika ya Isalisi na Beni na etuka ya Nord Kivu na Ecole Congo Démocratique bomimi bwabwango bozali etapi ya bosilisami ya Ebola kasi bokono boye bosili nyonso nanute pe esengeli kozela mikolo tukuminei na mibale sima na mokoni ya suka asakola maki ete abikisami mpo ete ba konzi ya Ecole Congo Démocratique Basakola ete bokono boye bosili e kebisi docteur Jean-Jacques Moyembe Mokambi ya bitumbana Ebola bato 2264 ba kufi na Ebola uto mwa ya août ya 2018 tango bokono boye bubandaki na monyele ya Ecole Congo Démocratique pe bato 3444 nde bazwaki yango. Docteur Denise Mukwege a tombolami lelo na ebonga ya docteur honoris causa ya Université Protestante ya Ecole Congo Démocratique a KBC na Malobanaye bana Ecole Congo Démocratique pona kozala mayele pe koyeba kozwa mbano ya bomengo ya mabele na bango nyonso lokola cobalt na Malobanaye yangonde alobaki docteur Mukwege azwa mbano ebele pona musala mwaye ya kobongisa na lipaso basi babebisama na kozwama na makasi na bitumbani ya munili na Ecole Congo Démocratique apesemelaki prix Nobel ya kimia na 2018 awa na Washington bana ya Congo baike mingi ba mama ba tumbuli mongongo po na bobomi bozali kosalama na monyele ya Ecole Congo Démocratique basali mosala yango na oyu ebenga mi nande lobby. VOA Lingala epesaki maloba na madame Marie Cécile Mayala awa na Washington.
Tozo réfléchir ndenge nini kotrouver ba solution na kote na biso pe ndenge nini tokoki kosalisa bandeko bazakuna. Donc si on peut kokongola mwamboko bilamba kotindela bango et puis likambo mosusu réfléchir na ndenge nini kotrouver ba solution positive pona ko alléger ba difficulté o bazanango. Donc o eza lobby ya banande mais toza pe na préoccupation bandeko mosusu parce que exemple sika bazo boma penza bato surtout mikoloyo eza kuna vraiment centralisation ya beni o bazo kata bato barache bango ba organe bakati makolo bakati mutu bati ba mususu kautu na mamitu na banzungu wana penza. Donc eza bomotote tozo kuta na jeudi prochain toko tellement na département d'état na ba pano na biso wana tuza ba kongole nyoso o tuza kote boye pona kosenga ba genocide wana ba koboma wana bazo boma bato ifo sila poba
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Sanza misato ekoki pe babundi ya ADF bakokite kokota na engumba ya Beni kasi bakobi kuboma na territoire ya Beni pe na Mambasa. Bozindo na Erikas Moisi.
Bona koma sumbuku nyonyi mondele mboka Beni amonisi ya ye esengo po ete ba ADF bazali ko betama na ba YFRDC.
Nous notons avec satisfaction que la ville
de Zalina Kosepela poete Ngumba Beni ezalina mobu ya misato atako
suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso VOA Lingala wabino Edi Isango.